Cea de-a 10-a lecțiune biblică cu privire la familia creștină se găsește scris în Cartea Proverbelor, capitolul 31, versetul 10 și apoi 26 la 29. Să ascultăm cuvântul Domnului. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Le deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâine ale nevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Amin. Iubiți frați și surori, haideți împreună să ne uităm în cuvântul Domnului și să învățăm din frumusețea Lui ce trebuie să fie în casele noastre, în case de oameni care ne numim creștini, adică ceea ce avem chipul lui Hristos în noi, că aceasta înseamnă creștin, mic Hristos. Și Biblia ne spune, Hristos să locuiască în noi din belșug și noi în El. Și mai ales când este vorba de casele noastre, de familiile noastre, acolo trebuie să se vadă Domnul, cu atât mai mult cu cât în viața particulară. Pentru că în casă suntem doi, în casă suntem trei sau patru sau cinci sau zece, și atâția fiind, sunt două păreri, sunt trei păreri, sunt zece păreri, și când fiecare din noi, fiind o personalitate aparte, vrem să ne impunem cu părerea noastră, casa aceea se poate dezbina, casa aceea se poate ruina. Tocmai acest aspect, acest fapt, necesită, cere și implică ca Iisus Hristos să locuiască din belșug în noi, în casele noastre. În ultima lecțiune, ținută aici, vă aduceți aminte, am abordat împreună acest subiect care privea părinții în ceea ce trebuie să poată să învețe pe tineri. Am văzut și cum să învățăm pe copii, cum să-și cunoască corpul pe care Dumnezeu li l-a dat. Și după ce copiii au crescut, evident că noi trebuie să ne ocupăm de ei, să le dăm o educație sănătoasă, să știe să se respecte pe ei înșiși, să știe să respecte părinții, să știe să crească drept înaintea lui Dumnezeu. Nu uitați, iubiți părinți, pentru că în primul rând mă adresez din cuvântul Domnului dumneavoastră, iubiți-vă copiii și iubiți-vă, iubiți-i făcându-vă parte din viața lor, parte din gândirea lor, parte din ceea ce ei sunt astăzi. Eliminați cât vă stă în putere și vă stă foarte bine. Eliminați din vocabularul dumneavoastră și din dialogul pe care îl aveți cu copiii dumneavoastră aceste expresii: pe vremea mea n-a fost așa. Pentru că, nu ca să vă jignez, vă spun, nu interesează pe nimeni vremea ta și nici vremea mea. Copilul tău nu mai trăiește în vremea ta, el trăiește în vremea lui. Și dacă educația pe care tu i-o dai este una din aceasta, când eram eu nu se face așa și nu se vorbea așa, ți-ai făcut copilul un dușman, l-ai îndepărtat de tine ca prieten, nu va mai avea confidența să vină la tine și să stea de vorbă cu tine, nu numai ca și cu un părinte, ci ca și cu un prieten, nu-și va deschide inima să poți să intri în intimitatea lăuntrică a copilului tău și să poți în felul acesta să-l ajuți să crească. Pe copil nu-l interesează cum ai trăit tu ca să învețe ceva de acolo. De multe ori, cum am trăit noi, pe copiii noștri interesează să le spunem povești seara. Zice, Daddy, cum a fost când ai fost tu copil sau când ai fost tu tânăr și dacă le spunem ei râd? Aia probabil că interesează, dar cum să educăm? Noi trebuie să știm mediul în care copilul nostru trăiește astăzi. Trebuie să știm cultura de la care el se adapă astăzi. Trebuie să înțelegem școala în care el învață astăzi. Trebuie să îl conștientizăm apoi de responsabilitatea pe care el o are în cultura aceasta în care trăiește. Trebuie să-l conștientizăm de faptul acesta foarte important, că el este templul lui Dumnezeu. Este templul Duhului Sfânt. Și templul lui Dumnezeu fiind, și el trebuie să se păstreze curat. Trebuie să se păstreze sfânt, nu trebuie să-și dea trupul lui să fie mădulare unei femei stricate, a unui bărbat imoral. Pentru că intimitatea aceasta nu este rânduită de Sfânta Scriptură tinerilor, nu este rânduită copiilor, ci intimitatea între soț și soție este un fapt pe care Dumnezeu l-a rânduit numai între soț și soție. Pentru că ea implică responsabilitate. Responsabilitate. În seara aceasta vom dezbate împreună din Cuvântul lui Dumnezeu o primă parte a unui subiect pe care l-am intitulat Arta de a fi părinți, iar în seara aceasta vom dezbate împreună din această artă de a fi părinte, arta de a fi mamă. Vom veni în primul rând în ajutorul mamei. Măcar că suntem bărbați și păstorul care vă vorbește este bărbat, cel puțin cred că sunt bărbat, așa, ne întrebăm ce poate să spună un bărbat femeilor, nu? Să fie mamă. Bărbatul este tată, dar nu este și mamă. Dragi surori, să știți că în cuvântul Domnului vă putem ajuta cu multe lucruri și ne bucurăm când putem să facem lucrul acesta. În familie, așa a rânduit Dumnezeu, să fie mamă și tată. Acesta este mersul normal al familiei. Și apoi mama și tata să se numească părinți, pentru că ei probabil vor avea copii. Nu sunt copii în toate familiile, dar mersul, din nou, normal al lucrurilor este cei căsătoriți, devenind soț și soție, devin și tată și mamă. Și fiind mamă și tată, pe lângă soț și soție, înseamnă că avem atribute multiple de împlinit. Un atribut mare este să fii soț, un atribut mare este să fii soție. Nu înseamnă că dacă ești soț, știi să fii și tată. Nu înseamnă că dacă ești soție, deja știi să fii și mamă. De aceea este o artă să fii soț, o artă să fii soție, este o artă dumnezeiască, bineînțeles, să fii tată, este o artă să fii mamă. În mersul acesta nenormal, să zicem, al lucrurilor, după cum putem să-l vedem în viață, datorită morții, datorită accidentelor de diferite naturi, sigur că familiile vor fi dezechilibrate de la normal la un moment dat, vor fi soți fără soții, vor fi soții fără soți, vor fi părinți fără copii și copii fără părinți. Este bine că suntem credincioși, exact cum vorbeam la rugăciune. Este bine că suntem copiii Domnului, pentru că în împrejurări din acestea în care tragedia lovește în casele noastre, de n-ar fi Domnul de partea noastră, cum spune Scriptura, ne-ar înghiți cel rău, ne-ar doborî întristarea, ne-ar doborî necazurile, dar mulțumim Domnului că El știe să fie tatăl săracului, El știe să fie tatăl orfanului, El știe să fie apărătorul văduvei, El știe să dea pâine caselor noastre, indiferent ce poziție se află. Dumnezeu merită să-i aducem laudă tot timpul pentru această iubire care nu putem măsura și cu care în fiecare zi se arată și se manifestă față de noi. Când ne ocupăm în particular de mamă, cunoaștem foarte bine în viața practică că între noi ca oameni, între bărbat și femeie există multe diferențe pe lângă diferența fizică. Și marea diferență între un bărbat și o femeie, între un tată și o mamă, este în special de natură emotivă. Este în special de natură emotivă. Încărcătura sentimentală, ca să zicem așa, a unei femei este întotdeauna mai mare decât încărcătura emotivă sau sentimentală a unui bărbat. Tocmai de aceea, noi bătrânii le cam judecăm la rece, iar soțiile noastre le judecă cu suflet lucrurile, cu inimă, pentru că, cum spuneam, aceasta este încărcătura lor, emotivă, sufletească. Mama este, în general, asociată cu gingășia, cu aceea care plânge la leagăn, cu aceea care mai murmură, mai nu murmură, face mai multe lucruri decât un bărbat, mai ales când este vorba de treburile casei. Tocmai de aceea, înțeleptul Solomon vorbește aici despre femeie, dar este evident că vorbește despre femeia mamă, despre soția mamă, că este încărcată cu o sumedenie de treburi, să culcă târziu și să scolă de vreme. Probabil că la mulți bărbați le-ar place așa să meargă tot timpul lucrurile. Ei, să vie acasă, să citească ziarul, să se uite la știri, că vorba e interesantă, acum e criza din golf, și să nu se mește nimic pe lângă casă. Dar nu așa ne putem face casa, nu așa ne putem zidi casa. Mama are o artă de a fi mamă, după cum vom vedea, tata are o artă de a fi tată. Și în arta aceasta de a fi mamă, cuvântul Domnului ne arată multe lucruri, multe lucruri. Câteva le vom urmări în seara aceasta. Și în primul rând, în această artă de a fi mamă, cuvântul Domnului este foarte limpede, este foarte clar. Este foarte grăitor că mama este aceea care îndeplinește în casa ei, mama, este aceea care îndeplinește în casa ei această funcție mare de a fi interpretul sau mijlocitorul dintre tată și copil. Repet, este mama aceea care este interpretul, mediatorul sau mijlocitorul între tată și fiu. Tata este obișnuit să se scoale și să lase dispoziția acasă. Vezi astăzi dacă, poate că vin târziu, uite, plec, nu știu când mă întorc. Spune la copii asta, spune la copii cealaltă, vezi, și așa mai departe. Știm foarte bine, pentru că cei mai mulți suntem părinți. Și mama este aceea care cu inimă știe să interpreteze și să traducă copiilor ce a zis tata și să medieze între ei. Probabil ați auzit de acea poveste care poate să fie foarte reală, când un tată era foarte supărat, era foarte furios și soția lui, mama deci, l-a întrebat și a zis: ce-i cu tine, dragă? Ce ești așa de supărat astăzi? Văd că toate le trântești, nimic nu mai este bun în casa asta. Păi zice, se poate așa ceva? Ai văzut ce a scris ficiorul ăsta al tău? Era în armată ficiorul. Și acum, pentru că era rău ficiorul, era al ei. Și ai văzut ce a scris ficiorul ăsta al tău? Și nu, ce n-am știut că vin scrisoarea. Zice, s-o citesc și eu. A citit scrisoarea și mama a lăcrimat când a citit-o. Și a zis, dar ce a scris el rău în scrisoarea asta de ești așa de furios? Uite, zice, pe mine m-a făcut să plâng. Păi cum, zice, uite-te numai, ia ce două încoace. Și a luat scrisoarea și a zis, tată, nu mai am bani, trimite-mi vreo 200. Se poate, zice, cu tonul ăsta poruncitor să-mi scrie mie? Și mama a zis, păi, mi se pare că nu așa scrie, uite să-ți citesc eu. Tată, nu mai am bani, trimite-mi vreo 200, dacă se poate. Ce, cine a citit așa? Vedeți? E ca și la Biblie. Cum citim? Dar trebuie să citești cu suflet. Trebuie să citești cu inimă. Trebuie să citești cu încărcătura aceea emotivă care, în adevăr, este mai evidentă, este mai pregnantă în cazul mamei, al soțiilor noastre. Și în viața aceasta zilnică, în relațiile noastre cu copiii noștri, în care trebuie să fim părinți pentru copii, trebuie să fim și prieteni pentru copii, dar trebuie să fim și autoritate pentru copii. Nu uităm lucrul acesta. În general și în particular, este mama aceea care transmite și face posibil mesajul tatălui să fie înțeles de copil. Lipsa emotivității, răceala cu care noi, tații, de multe ori vorbim cu copiii noștri, ea este înlăturată foarte frumos, foarte civilizat, de căldura cu care mama știe să vorbească copilului și să-l facă pe copil să înțeleagă ce a zis tata și ce a vrut tata. Eu cred că lucrul acesta este în toate familiile noastre. Probabil între dumneavoastră nu, dar între a mea îi. Așa, sau cum să punem? Este în casele noastre ale tuturor. Este în casele noastre ale tuturor. Cuvântul Domnului ne prezintă pe mamă, deci, cu acest suflet. Ne prezintă pe mamă cu această inimă legată de copil. Tocmai de aceea zice cuvântul lui Dumnezeu, poate o mamă să-și uite copilul care îl alăptează? Desigur că excepții sunt. Când a pus Dumnezeu această întrebare, n-a pus-o în ideea că nu sunt. Sunt mame destule care fac lucrul acesta. După cum sunt tați destui care își uite copiii. Dar când Domnul a întrebat acest lucru, l-a întrebat tocmai evidențiind faptul că inima mamei este lipită foarte puternic de copil și să nu se supere părinții, tații, frații, bărbați, inima mamei este mai lipită de tare de copil decât inima unui tată. De ce? De ce? Pentru că este mama și nu este tata acela care l-a purtat pe copil 9 luni de zile în pântecele ei. Și acesta nu este un fapt simplu, este un fapt extrem de complex. Purtând copilul până când s-a dezvoltat să poată să se nască, toată încărcătura emotivă a mamei, aș vrea să știți, este dovedit biblic, este dovedit științific astăzi, toată încărcătura emotivă a mamei se transferă asupra copilului. Emotivitatea ei se imprimă copilului. Agitația ei se imprimă asupra copilului care urmează să se nască. Știți foarte bine lucrul acesta. De exemplu, am citit un articol într-o revistă despre părinți în care niște medici suedezi au făcut o publicație, au scris un articol foarte uimitor, care se cunoștea problema pe care ei au dezbătut-o, se cunoștea foarte bine, însă articolul care a venit în plus, dovada care a venit în plus, a certificat deplin faptul că mama este legată mai intim de copilul care s-a născut, tocmai datorită faptului că acest copil s-a format în ea. Și spunea în această revistă suedeză, de fapt era o revistă americană, se vorbea despre acest caz al medicilor suedezi în care s-a născut un copil într-o zi. Și evident că la câteva ore după ce se naște copilul, este dus la mamă ca să fie alăptat, prima alăptare. L-a dus la mamă să-l alăpteze și copilul nu a supt. Medicii au zis, probabil că este un copil mai deosebit și o să sugă mai târziu. L-au dus după o oră, n-a vrut să sugă. 2 zile n-a mâncat nimic acest copil nou născut. Și medical este posibil să nu mănânce un copil nou născut 48 până la 72 de ore. După 2 zile, pentru că au văzut că nu suge copilul, i-au dat sticlă să bea din sticlă. N-a vrut să ia nici sticlă. Și medicii s-au alertat, scria în acest articol. În aceeași zi a născut O altă mamă, paralel cu cea a cărui copil nu vrea să sugă, să fie alăptat. Și a văzut că acest nou născut, celălalt nou născut, mânca foarte normal, mama se bucura de el când îl alăpta la sânul ei. Și a dat copilul care nu sugează, zice, să vedem dacă îl dăm la femeia aceasta. El a dat mamei celelalte și copilul a supt. Și medicii au fost deranjați de faptul acesta. L-au dat din nou mamei care l-a născut și n-a vrut să sugă. Și atunci un medic, psihiatru, a venit și a stat de vorbă cu mama și a zis, eu vreau să te întreb ceva, că lucrurile care am să te întreb s-ar putea să certifice ceea ce noi studiem de multă vreme. Te-ai bucurat de sarcina aceasta când ai aflat că urmează să naște un copil? Și mama a spus, nu m-am bucurat deloc. Cum te-ai comportat în timpul sarcinii? Tot timpul am dorit să-l pierd. Am urât faptul că am rămas însărcinată și sunt nemulțumită și acum. Și constatarea medicilor a fost tocmai această ură a mamei, această comportare diferită, nemulțumită în timpul sarcinii, s-a transmis copilului și de aceea și reacția copilului a fost aceea de a nu vrea să sugă de la mama aceasta care l-a urât. Pare ciudat la mulți probabil sau pare fantastic, nu este fantastic deloc. Observați copiii dumneavoastră, de felul cum s-a portat soția dumneavoastră, mama copiilor în timpul sarcinii, așa au venit copiii. Deci de aceea trebuie să înțelegem, mama este legată puternic, sufletește față de copil și ea, în primul și în primul rând, ea știe să fie interpretul acela plăcut, cu inimă și cu suflet, dintre tată și copil. Este mediatorul acela care în casele noastre aduce liniște. În al doilea rând, în această artă de a fi mamă, pe lângă mediator, mama este elementul principal care conștientizează casa, în special copilul, bineînțeles, conștientizează casa, copilul, de rolul fiecăruia în această casă. Sigur că noi ne iubim copiii, nu mă îndoiesc ca cei în biserică vor fi părinți care să nu-și iubească copiii. M-aș speria să aud că cineva nu-și iubește copiii. Tații își iubesc copiii, mamele își iubesc copiii. Având însă în vedere faptul că timpul unui copil este mai mult în prezența mamei, cel puțin în fazele de creștere, decât în prezența tatălui, mama, în arta ei de a fi mamă, trebuie să descopere și să-și dea seama că ea este aceea care trebuie să-și conștientizeze copilul de responsabilitatea vieții, de rolul pe care trebuie să-l aibă în viață și de rolul pe care trebuie să-l aibă în casă. Ea va conștientiza mai repede copilul de autoritatea tatălui și, de fapt, mamele îl fac involuntar lucrul acesta. De multe ori îl fac într-o manieră greșită, pentru că dacă n-ascultă copilul, zice, vezi că te spun la tata și îl conștientizează atunci. Una, două, se face cu minte, nu? Așa. Deci, involuntar, probabil de multe ori nu-și dau seama de ceea ce fac, dar studiind Biblia îndeaproape, învățând așa în biserică cum învățăm astăzi și în celelalte săptămâni care vor urma prin Harul Dumnezeu, mamele vor înțelege acest fapt, își vor da seama mai bine de acest adevăr. Mamele care vor asculta cuvântul Domnului, studiile acestea pe casetă și sper să le duc și în România cu ajutorul Domnului, vor avea o idee mai mare despre ceea ce este familia. Vor lucra cu mai multă inimă când vor ști cuvântul îndeaproape în ceea ce este mama, ceea ce este tata și ceea ce este copilul. Și copilul trebuie deci conștientizat de autoritatea tatălui. El trebuie conștientizat prin felul în care mama îi traduce ce vorbește tata și ce face tata, trebuie conștientizat de iubirea tatălui. El trebuie conștientizat de iubirea mamei pentru el. Observați, nu numai la copii, și în viața asta obișnuită, la noi ca oameni mari, maturi, majori, se întâmplă. Când ai căpătat trecere în fața cuiva și când știi că cineva și-a pus încrederea în tine, de exemplu, lucrați undeva, ca părinți, ca tați, de exemplu, lucrați, aveți un job bun, o slujbă bună. La început, șeful s-a purtat așa mai rezervat față de voi, dar la un moment dat, descoperind că sunteți bun meseriaș, descoperind că sunteți și un bun credincioș, văzând că în toate lucrurile concurați ca business-ul lui să meargă bine, ați văzut, vă lasă cheile, dacă lucrați la o slujbă de noapte și probabil până acum n-a făcut lucrul acesta, totul lasă pe mâna ta, te lasă singur la serviciu pentru că are încredere în tine. Și te bucuri că ai căpătat așa trecere în fața șefului tău. Ispita poate să fie mare și să cazi într-o capcană. Care să fie capcana? Văzând că șeful tău are așa mare încredere în tine, să nu răspunzi cu aceeași monedă în continuare și să-l dezamăgești. Așa face copilul, dacă vede că mama îl iubește mult, că tata îl iubește mult. Ați văzut, începe să se obrăznicească la un moment dat, să vorbească urât, să te facă de râs în fața musafirilor, atunci să-ți spună că nu te ascultă, că nu se duce unde îl trimiți, nu? Asta este psihologia celui care vede că este iubit, el vrea să abuzeze. Tocmai de aceea el trebuie să fie conștientizat și de rolul de mamă și de rolul de tată. Trebuie să fie conștientizat de mărimea dragostei pe care amândoi părinții o poartă, dar în același timp copilul trebuie să fie conștientizat și de autoritatea tatălui și a mamei. Și este cert că mama face mai mult lucrul acesta. Ea este mai mult cu copiii. Și aceasta este realitatea în care trăim. Lucrurile acestea trebuie să observate, deci, în paralel, și în familie, și în societate. Mi-aduc aminte, când am fost în armată, pentru faptul că au aflat jupânii din vremea aceea că sunt credincioși, au început să mă persecute, așa ca la armată. Știți, să trebuia să speli pe unde nu-ți place, să dai cu peria, să faci tot felul de lucruri. Dar după trei săptămâni, au venit la mine și mi-au zis, ne-am convins că ești om de treabă. Uite, te facem furierul comandantului. A fost ispita foarte mare, eram proaspăt în armată să mă pun într-o astfel de poziție, să dau bilete de voie în oraș și să puteam să abuzez acum de slujba aceasta. Dar când mă gândeam la aceste ispite, a venit la mine un alt soldat, un caporal, și a zis, eu trebuie să plec în concediu. N-am plecat până acum, dar trebuie să plec în concediu. Și uite de ce plec în concediu. Zice, pentru un leu plec în concediu. Zice, cum pleci tu pentru un leu în concediu? Ce să vezi? Comandantul companiei noastre m-a făcut și pe mine furierul lui la cancelare, deci cel ce se ocupa de hărțoagele lui de la cancelare. Și de asemenea mi-a lăsat, a zis el, cheile de la magazia cu hainele acelea soldățești. Și de câte ori mă duceam să aranjez magazia, acolo era un leu, o monedă de un leu. Era pusă pe unul din rafturile acelea. Și de atâtea ori m-a supărat leul acela, a zis că ori de câte ori ștergeam praful trebuia să leu și îl am pus pe masă și iară l-am găsit acolo. Și zice el, săptămâna trecută m-a chemat maiorul la el și mi-a zis, măi pocăitule, vrei să mergi acasă, în concediu? Zic, cum să nu, vreau să mă duc. Câte zile de concediu ai legal? Și el a zis 10. Și maiorul a zis, uite, măi, îți dau 17 zile. Te duci 17 zile acasă. cum, tovarășul Marius, mă duc 17 zile, că nu pot. Uite, îți dau eu 17 zile. Eu am să-i spun la comandant să-ți semneze 17 zile. Dar de ce? Pentru că am văzut că ești om de încredere. Păi cum ați văzut că sunt om de încredere? Deci te-am verificat cu leul acela. Și nu știi că este un leu în magazia de haine? Și bă, da, este. Și de atâtea ori vi l-am pus pe masă și iar l-am găsit acolo. Păi eu l-am pus. Pentru că te-am luat aici că mi s-a spus că ești credincios. Și să știi, în compania mea, șef din ăștia de magazie și furiere, am făcut numai credincios. Dar ești primul care nu mi-ai luat leu. Ești primul. Oricâți lei am lăsat, a zis el, monede de un leu, oricâți lei am lăsat, după vreo 3 săptămâni îl lua de acolo, că se enervau pe el. Zice, tu ești primul care n-ai făcut lucrul acesta. N-ai abuzat de încredere. Deci îți dau 17 zile de concediu. Și a fost o lecție pentru mine. Dacă cădeam și eu în ispit aceasta și abuzam de încrederea care i-au pus-o în mine. Ei, așa procedăm noi cei mari, procedăm copilărește, cu atât mai mult copiii. Cu atât mai mult copiii. Ei știu că iubim. Ei știu că, în ghilimele spunând, sunt slăbiciunea noastră. Și de aceea de multe ori vor să abuzeze de această dragoste, de această slăbiciune bună oră pe care le-o purtăm. Dar ei trebuie să conștientizați de faptul că suntem tată și mamă, trebuie să conștientizați de autoritatea tatălui și a mamei, trebuie să conștientizați de dragostea tatălui și a mamei. Și de ce să nu spunem tare și răspicat, mama este aceea care exersează mai mult această latură în familie. În al treilea rând, când vorbim despre arta aceasta de a fi mamă, mama nu este numai interpretul, mediatorul dintre tată și fii, nu este numai conștientizatorul copiilor. Mama are rolul acela de a influența casa. Ea are rolul acela puternic de, și sigur că și tata are rolul acesta. Nu înseamnă că dacă noi astăzi vorbim despre mamă, tata este absolvit de astfel de roluri. Nu. Dar când vorbim despre măsura exercitării acestor roluri, de a fi părinte, de a fi tată și mamă, mama face mai mult aceste lucruri. Și în casă se vede că soția, mama, este cea care are putere de influență mai mare, de a influența. Faptul acesta este cunoscut, că femeia are influență mare. Spunea cineva la Chicago, într-una din bisericile din Chicago, că au avut alegeri de comitet. Și după ce s-au făcut alegerile, cineva a fost în comitet și a căzut acum. S-a sculat în picioare și a zis, frate, puneți-mă și pe mine iară în comitet, măcar cu gospodăria pe afară să mă ocup. Păi nu ne trebuie, a zis păstorul. Frate, vă rog frumos să mă puneți, că de mă duc acasă și spune nevastă că nu m-a spus, e vai de mine. Este strict autentic ce vă spun. Adică, bă, bărbate, măi, influența. Numai tu nu poți fi în comitet? Numai tu nu poți fi? Și vorba aia. Știți ce e comitetul bisericii, ca să spunem așa în paranteză, după o definiție nouă? Comitetul bisericii înseamnă oameni pe care, dacă ei individual, n-au făcut nimic pentru biserică. Iar când ei în colectiv se adună la ședință ca să se sfătuiască, să ia decizie că nu se poate face nimic. Așa. Nu-i chiar așa. Deci, putere de influență. Mama este cea care exercită o putere de influență deosebită în casă. Ea este cea care își influențează copiii. Ca soție îl influențează foarte mult pe soț. Îl mai civilizează dacă are cuvinte necivilizate, îl face mai delicat dacă este prea aspru, știe să-l aducă la normal, să-l aducă în casă. Influența pe care mama o exercită asupra copiilor este enormă. Dacă mama este o femeie cu inimă, și copiii vor fi cu inimă. Dacă mama este o femeie care iubește rânduiala în casă, așa cresc și copiii. Și dați-mi voie, surorilor, mai mult să vă spun, ca unul care am umblat, nu că vă povestesc casele, dar ca unul care sunt păstor și sunt chemat să vă ajut în toate privințele. Dacă vrei să știi de rânduiala unei case, te duci în baia casei respective și îți dai seama câtă rânduială este în casă. Este locul cel mai potrivit. Copilul, dacă este crescut și vede în mamă rânduială și dacă vede persistență în rânduială, persistență în curățenie, persistență în respectul pe care îl datorează părinților, copilul este influențat în această direcție. Dar dacă mama nu zice nimic, pentru că e mai mult cu copilul, și copilul este influențat să fie așa. Dacă mama se îmbracă fie cum, așa va fi influențat și copilul să gândească, fie că e băiat, fie că e fată. Dacă mama vorbește puțin, și copilul va fi influențat să vorbească puțin. Dacă mama vorbește de toți, și copilul va vorbi de toți. V-am spus, m-am dus într-o zi, într-o duminică, într-o duminică când a fost nuntă, m-am dus la masă, acolo la restaurant unde s-a ținut masa și am plecat mai repede. Când am plecat, erau niște copii jos, fugeau, se jucau acolo. Și nu erau copii de la noi, de la biserică, din biserica aceasta, pentru că eu îi cunosc pe copii și ei mă cunosc pe mine. Dar copiii discutau acum și zicea, unde mergeți duminica viitoare? Vorbeau copiii între ei. Deci mergem la GOG. Eu m-am oprit, că m-a surprins când i-am auzit și m-am uitat la ei. Și întreba cea, dar de ce mergeți la GOG? Cealaltă a răspuns, a zis mama să mergem la GOG câteodată, că dacă ne trebuie ciocolată, ăla ne dă. Și am întrebat, măi băieți, dar voi îi cunoașteți pe GOG? Da! Băi, cum îl cunoașteți? Îl cunoaștem! Nu vă mai spun ce am făcut mai departe. Copilul este influențat de ceea ce vede în casă și cel mai mult vede de la mama. Surorilor, acesta este realitatea. Cel mai mult vede de la mama. Sigur, rămâne valabil și pentru tată lucrul acesta. Ascultați ce a spus Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, de la versetele 24 în jos. Iisus a zis, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Și apoi continuă și zice, Fiul nu face decât ceea ce vede pe Tatăl făcând. Deci este și latura cealaltă. Copilul este influențat de tată, este influențat de bărbăția lui, de curajul cu care înfruntă atâtea lucruri, de felul cum rezolvă atâtea probleme. Mai vin din când în când copiii la mine, vine Călin și lui îi place să aibă tot felul de observații și zice, Daddy, you are very cool. Oh, și mă simt așa de... Ești foarte stăpân pe situație, știi? Copiii te văd, copiii te simt. Și tata are rolul de influență, mai mare l-are mama asupra copiilor. Mai mare l-are mama. Deci, uite-te cum te îmbraci. Uite-te ce ordine lași în casă în fiecare zi. Uite-te care ți este atitudinea față de farfuriile din chiuvetă. Uite-te de felul cum așezi masa. De felul cum pui furculița și lingura. Copilul este tot după tine. Copilul te vede. Nu le-ai pus în ordine? Îți va spune într-o zi. Ori te duci undeva în vizită și mai te trezești că îți vorbește copilul singur. Mami, dar tantea asta n-a pus ca și tine masa. Nu vi s-a întâmplat niciodată? Cred că de multe ori. Sau ați mers undeva și a zis, mami, du-mă tu la baie, că nu mi-e frică să ridic capacul.
Yes.
Mamelor, este această putere pe care Dumnezeu v-a dat-o vouă. O putere de influență. Aveți nu numai asupra soților influență, aveți asupra copiilor. Sigur că aveți influență și asupra surorilor, una asupra altuia. De ce spune Apostolul Pavel când îi scrie lui Tit și evidențiază lucrul acesta? Știți foarte bine pasajul acela când zice așa, spune că femeile în vârstă nu trebuie neapărat să fie bătrâne, să fie mature în credință, deci. Și o femeie matură în credință poate să aibă 20 de ani, poate să fie are 25 de ani. Și când stă de vorbă cu una nouă în credință, chiar dacă ea are 60 de ani, va putea să influențeze. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie clevetitoare, deci pot să influențeze, nu în clevetire. Așa, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, deci să poată să influențeze. Să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații, să-și iubească copii, să fie cumpătate. Iată că femeia, prin natura ei, este concepută de Domnul să aibă putere de influență. Deci are și putere de influență asupra celor din afara casei ei. Ca mamă, poți să ai influență în bine asupra unei mame tinere. Și că mama este primul motor care influențează casa, care influențează copiii. Hai să citim ce spune Pavel când îi scrie lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 1, de la versetele 4. Zice așa Apostolul Pavel, remarcă foarte bine lucrul acesta. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășuit întâi în bunica ta Lois. Deci bunica a primit credința. Apoi bunica a dat-o mamei și zice, și în mama ta, Eunice. Și sunt încredințat că și în tine. Deci iată o bunică credincioasă și bunicile care sunt aici și mă ascultă în seara aceasta, ele tot mame au rămas. Au un rol foarte puternic asupra copiilor. Apostolul Pavel remarcă atât de bine acest fapt. Credința din bunică și din mamă s-a influențat asupra copilului. Vorbește urât și îl vei influența să vorbească urât. Roagă-te și vorbește despre Iisus și îl vei influența pe copil și vei vedea că are cuvinte vorbind despre Iisus. Deci iată că sunt multe aspecte, sunt multe lucruri. Arta de a fi mamă este o artă sfântă. Este o artă sfântă. Înțelepciunea în această direcție o primim din cuvântul Domnului. Și mama este interpretul din casă, mediatorul dintre tată și copil. Mama este factorul conștientizator. Ea își va conștientiza fiii, copiii, de rolul părinților, de responsabilitatea pe care copilul o are în casă, de respect. Și mama, evident, care are rolul acesta să influențeze casa, să influențeze copilul. Vrei să vorbească bine? Vrei să fie ordonat? Vrei să vorbească frumos despre cei din jur? Vrei să vorbească despre Iisus? Influențează în această direcție, pentru că stă în puterea ta. Primii 7 ani, să știți că sunt ani capitali. În primii 7 ani și de fapt în primii 10 ani, cel mai mult timp copilul petrece în casă și mai mult cu mama. Mai mult decât în școală, mai mult decât în biserică. De aceea, aici este factorul de creștere, de conștientizare, de educare, de influențare. Și cum spune Sfânta Scriptură? Să creștem drept copiii noștri. Pentru că de felul cum îi creștem, răspundem înaintea Domnului. Amin.